Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Бүгүн 21 март, бүгүнкү ишемби. Азаттыктын кечки программаларын Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандыктар бүгүн жаз жыттанган сүмөлөк даамдуу Нооруз майрамын белгилешти.
Бүгүнкү күн болсо жалпы элдин майрамы. Зултоосуда эл журтка тынчтык, токчулук каалайм. Барчылык болсун, ыймандуу болсун, эрскечиктүү болсун.
Ысык Көл облусунда алдыдагы айларда коомдук саясий кырдаал курчуп кетүү коркунучу бар экендиги айтылууда.
Эми анча-мынча кооптондуро турган жагдайлар бар. Биз аны ачыгын талкуулап туруп, күч органдарынын алдында, мамлекеттик бийлик органдарынын өз алдынча башкаруу бийлигинин алдында ачык айкын тапшырмаларды койдук.
Ошондой эле бүгүнкү программабыздан сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Кеткезеги жанында отурган кесиптешим Зейнеп Маркбек кызында.
Саламатсыздарбы? Кумтөр долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 23 мартта уланат. Бул тууралуу Кыргыз Алтынынын башчысы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында айрым экологиялык маселелер чечилбей калгандыктан сүйлөшүүлөр кийинки аптада уланмай болду. Дүйшөмбүдө Бишкекке ЦНТР-нын экологиялык эксперттери келет. Сүйлөшүүлөр маалында экологияны коргоого бөлүнгөн жылдык төлөмдөрдүн көлөмү, рекультивация боюнча трасттык фонддун өлчөмү талкууланат. Буга чейин тараптар Кумтөр боюнча макулдашуунун соңку долбоору Кыргыз Алтынынын меморандумуна негизделерин алдын ала макулдашкан. Алатоо кантында майрамдык концерт өтүдү. Бишкек шаардык мэриясы уюштурган концертке кыргыз эстрада ырчылары, балдар, театр артисттери жана жогорку окуу жайдын студенттери катышууда. Майрамдык иш-чара маалында мэр Куанычбек Кулматов шаардыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Иш-чаранын алкагында көргөзмө, жарманке уюштурулуп, Кыргызстанда жашаган ар бир улуттун тамак ашы тартууланды. Ал эми коомдук тартипке 2000ге жакын милиция кызматкери көз салууда. Алардан тышкары тартипти камсыздоого башка структура жана ведомстволор, аймактык администрациялар да тартылып, коомдук тартипти коргоо боюнча иш-чаралардын комплексин жүргүзүүдө. Бүгүн Алатоо аянтына арак ичимдиктерине пиротехниканы алып кирүүгө тыюу салынган. Ошондой эле Нооруз майрамы өлкөнүн бардык облустарында чоң салтанат менен белгиленүүдө. Окумуштардын маалыматы боюнча Нооруз майрамынын тарыхы биздин заманга чейинки 7-6 кылымдарга барып такалат. Бул майрам ошол доордо жашаган зороастризм динин негиздөөчүсү Заратуштранын диний көз карашына байланыштуу болгону айтылат. Йемендин борбору Санада кечээки эки мечиттеги жардыруулардын курмандыктарын саны өсүп 137 кишиге жетти. Дагы 345 адам жаракат алды. Ондогон адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Кол салуу үчүн өзүнө жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Йемендеги бөлүмү алды. Йемендин түндүк бөлүгү, анын ичинде Сана азыр шииттердин Хути тобунун козголоңчуларынын кол астында. Орусия, Украина жана Евробиримдиктин өкүлдөрү Брюссельде газ тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Орусия менен Украинанын энергетика министрлери Александр Новак менен Владимир Демчишин Украинага Орусия газды жеткирүү тууралуу жаңы макулдашууну талкуулоо үчүн жолугушту. Алардын сүйлөшүүлөрүнө Евробиримдиктин энергетика маселелери боюнча өкүлү Марош Шефчович ортомчу болду. Эгерде сууну колдонуу жаатында саясат өзгөрбөсө, 2030 жылы дүйнө жүзү боюнча суунун запасы 40% кыскарышы мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун докладында айтылат. Докладта жер алдындагы суунун запастары азайып жатканы, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жаан чачын аз жай турганы белгиленет. 2050 жылы дүйнө калкынын саны 9 миллиардка жетет деп күтүлүп жатат. Мындай учурда суу айыл чарбасы, өнөр жай жана жеке керектөө үчүн өтө зарыл ресурска айланат. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму саясатчыларды жана коомчулукту суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланып, анын баасын жогорулатуу маселесин карап чыгууга, гидроэнергетикалык секторду натыйжалуу пайдалануунун ыкмаларын табууга чакырды. Ушул тапта дүйнө боюнча 748 миллион киши таза сууга муктаж. 2015 жылы дыйкандар 900 техниканы лизингке ала алат. Бул тууралуу жазгы талаа иштерине даярдык көрүү боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде өкмөт башчы Жомарт Отурбаев билдирди. Анын айтымында 900 техника Евразия банкынын жана Польшанын мамлекеттик насыясынын көмөгү менен сатып алынат. Эгерде мурда дыйкандар насыя алып, аны максатсыз колдончурсо, бул жылы саясат башкача болот. Насыя алган дыйкан каражатты максатка ылайык колдонорун тастыктаган документтерди көрсөтүүгө тийиш, деди Отурбаев. Бүгүн эл аралык токой күнү. 23 өлкөдө жүргүзүлгөн изилдөө иштери Батыш жана Борбор Азияда токойлордун аянты кыскарганын көрсөткөн. Изилдөө жүргүзүлгөн 17 өлкөдө токойлордун аянты аймактын 10% кемин гана түзөрү белгиленет. Кыргызстанда токойлор өлкө аймагынын болгону 954 000 гектарын түзөт. Токойлор экологиялык балансты жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо функциясын аткарат. Мындан тышкары Кыргызстан, Тажикстан өңдүү тоолуу өлкөлөрдө токойлор топурактан ным кармоо, сел, көчкүлөрдү алдын алуу өңдүү милдеттерди аткарат. Кыргызстанда эпизоотикалык абал туруктуу. Бул тууралуу жазгы талаа иштерине даярдык көрүү боюнча өткөн кеңешмеде ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Самир Осмоналиев билдирди. Анын айтымында зарыл болгон вакцинанын баары жетиштүү. Осмоналиев ушул жылга вакциналарды сатып алууга өткөрүлгөн тендерге 4 компания катышып, жалпы суммасы 61 миллион 400 миң сомду түзгөнүн айтты. Аймактардан келген өкүлдөр вакцина жетпей жаткан белгилешип, бул маселени чукул арада чечүүнү өтүнүштү. Кыргызстандык поэзия көөрмандары улуттук адабияттын классик акыны Алыкул Осмоновдун туулган күнүн белгилеп жатышат. Таң эрте Бишкектеги Ал Арча көрүстөндө акындын кабырына гүл коюлуп, эскерүү митинги өттү. Кыргыз радиосунда эртеңки 8:00 баштап Ырыш Коозору Осмоновдун ырларын окуп жатышат. Түз эфирдеги бул поэзия кечеси 24 саатка созулат. Ырлары менен окурмандардын сүйүнчүгүнө айланган акын ондон ашуун китеп чыгарып, Пушкин, Шекспир, Низами, Шот Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын чыгармаларын кыргызчалаган. Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта жарык дүйнөгө келип, 1953 жылы 12 декабрда 35 жашында көз жумган. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар, Айзада.
Рахмат, Зейнеп. Күндүн соңку кабарларын кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткеже. Ошондой эле эртеңки аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Жыйырма экинчи мартта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 күндүз 22 градуска чейин күн жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7 күндүз 17-22 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9 күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 22 градуска чейин жылыйт. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, кыргызстандыктар бүгүн жаз жытанган сүмөлөк даамдуу Нооруз майрамын белгилешти. Салтанатка караганда майрамдык иш-чара Бишкекте өзгөчө шаан шөкөт менен өткөрүлдү. Ала Тоо аянтында уюштурулган майрамдык салтанатты көрүүгө көп эл келип, театралдаштырылган оюн зоок ыр бийлерге күбө болушту. Кабарчыбыз Эмил Чекеров майрам шаанисине барып келди.
Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары,
Бишкек шаарында эң негизги майрамдык салтанат Ала Тоо аянтында өттү. Майрамга даярдык көрүү таң эрте башталды. Саат 10:00 кийин Бишкек шаардык мэриясы тарабынан уюшулган майрамдык концерт шаар тургундарынын назарына сунушталды. Кечээнин жүрүшүндө Нооруга карата театралдаштырылган оюндар коюлуп, өнөрпоздор ырдап бийлеп, күйлөрдү чертишип, конокторго майрамдык маанай тартуулашты. Концерттик программанын жүрүшүндө шаар мэри Кубанычбек Кулматов Борбордун тургундарын жана конокторун Нооруз майрамы менен куттуктады.
Жаздыраган жазда келген Нооруз биздин жүрөктөрүбүзгө кубанычка, жылуулукка, сүйүүгө, ишенимге жана турмуштук күч кубатка толтура берсин. Нооруз майрам жан дүйнөнүн жана тазаруу майрамы. Анткени ар бир адам бул күнү өзүнө жакшы ниет, жакшы тилек.
Майрамды белгилөө үчүн Ала Тоо аянтына эл көп келишкен. Алардын айрымдары Кыргызстандын элине азаттык аркылуу куттуктоолорун жолдошту.
Мен Сокул айылынан келдим. Эми бүгүнкү күн болсо жалпы элдин майрамы. Жыл тогосуда эл журтка тынчтык, токчулук каалайм. Барчылык болсун, ыймандуу болсун, эскечиктүү болсун, эл журтта ынтымак болсун эле баары болот.
Нооруз майрамыбыз болуп атат. Элибизге тынчтык каалайм, токчулук каалайм, заманыбыз тынч болсун. Кыргыздын эң жакшы майрамынын бири жаңы жылыбыз. Баарыбызга жакшылыктар каалайм.
Ала Тоо аянтындагы Бишкек шаардык мэриясы тарабынан Нооруз майрамына карата уюштурулган майрамдык салтанат түшкү саат 1:00 чейин созулду. Андан кийин концерттик программаны Кыргызстан элдер ассамблеясынын өкүлдөрү улантышты. Аталган ассамблеянын өкүлдөрү концерттик программага чейин ар түрдүү улуттардын маданиятын чагылдырган көргөзмөнү Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин имаратынын алдында өткөрүшкөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер агенттигинин коомдук уюмдар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Эсенбек Тогонбаев иш чара ар улуттагы элдердин ынтымагын бекемдөө максатында уюштурулганын айтты.
17 диаспора чыкты. Баардыгы өзүнүн тамак аш, улуттук тамак аштарын, улуттук кол өнөрчүлүктөрүн көрсөтүштү. Анан эң негизгиси бул бүгүнкү бул иш чаранын максаты бул элдин биримдигин көрсөтүү да. Диаспоралар өзлөрү да кайра ыраазы болот, биринчи болуп ушундай көргөзмөнү уюштуруп элге көрсөтүп атабыз депчи. Ар бир Кыргызстанда жашаган этностордун өкүлдөрү үрп адат, када салтын, тамак ашын көрүп бирин-бирин билсе, ошондо бирин-бирине караган көз карашы өзгөрөт, ынтымак күчөйт да эң негизгисичи.
Бишкек шаарында майрамдык салтанат Ала Тоо аянтында гана эмес, шаарга караштуу 4 райондун аймактарында да уюшулган. Эски аянтта болгон спорттук иш-чараларда шаар тургундары айрым бир спорт түрлөрүнөн өз күчтөрүн сыноого мүмкүнчүлүк алышты. Ошондой эле Бишкектеги Ак Кулаат майданында бул күнү Нооруз 2015 аталышындагы Көк Бөрү мелдешинин финалдык таймашы болуп, Кыз Кулмай, Аламан байге өңдүү ат оюндарынын бир нече түрлөрүнөн байгелер ойнотулду. Эмил Чекеров, Азаттык.
Обада Азаттык жаңырууда программабызды коопсуздук темасындагы баян менен улантсак, Ысык Көл облусунда алдыдагы айларда коомдук саясий кырдаал курчуп кетүү коркунучу бар. Дубандагы мындай жагдайлар коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев катышкан күч түзүмдөрүнүн жыйынында айтылды. Коомдук саясий абалга таасир этүүчү жагдайлар катары диний радикалдашуу, алдыдагы шайлоолор жана уюшкан кылмыштуулуктун активдешип жатканы аталууда. Бул туурасында кабарчыбыз Самат Асипов кененирээк баяндап бермекчи.
Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, азыркы учурда Ысык Көл облусунда уюшкан кылмыштуу топторунун 64 мүчөсү каттоодо турат. Мекеменин жетекчиси Эмил Салиев кылмыш топторунун активдүүлүгү азыркы күнгө чейин басаңдабай жатканын айтат. Өткөн жылы эле уюшкан кылмыш топторунун 6 мүчөсү ар кандай кылмыштар менен кармалып, сот жообуна тартылышкан. Күч түзүмдөрүнүн аларга каршы аракеттери да жыйынтык бербей жаткандай. Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Эмил Салиев
уюшкан кылмыштуулук топторунун материалдык финансылык базасын кыйратууга аракеттер көрүлүп жатат. Бирок бул багытта көптөгөн кыйынчылыктар болууда. Болуп жаткандыгын мойнубузга алыш керек. Үй бүлөлүк мүлктөрү ушул баягы учетто турган адамдардын көбүнчөсү бул башка бир туугандарына катталып же болбосо башка бир адамдарга катталган маселелер болуп ушул ичине оорчулуктарды алып келип атат.
Экинчи маселе диний радикалдашуу. Маалым болгондой, азыр облуста 733 диний уюмдар иш алып барат. 2014 жылы диний ишмердиктерин туура эмес жүргүзгөн 38 адам административдик жоопкерчиликтерге тартылышкан. Учурда болсо Хизбут Тахрир уюмунун 79 мүчөсү каттоодо турат. Ал эми Сирияга кеткендер былтыр 35 түзсө, облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда азырда кетүүгө даярдык көрүп жүргөндөрү бар. Ысык Көл облусунун казысы Алмазбек Сагындыков диний радикалдашуу тууралуу буларды айтты.
Бул Сирияга кетүү, Сириядан өзү мына азыркы өзгөрүп көрүлгөндөй биздин Кыргызстан мыйзамы менен муну адал радикалдуу деп мыйзам чыгарган экен, сот чечим чыккан экен. Бүгүнкү күн көрүнүп аткан ушул көрүнүштөрдүн баардыгы биздин ислам динине, биздин акыйдабызга, ишенимизге туура келбегенге байланыштуу ушул эки болуп аткан айтып аткан нерсенин баары биздин түздөн түз радикалдашты деп айтсак болот.
Буга кошумча алдыдагы жазгы саясий активдешүү парламенттик шайлоолор алдында коомдук саясий кырдаалдар курчуп кетпейт дегенге кепилдик жок дейт облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Эмил Салиев.
Кандай гарантия бере албайм, анткени алдыда көп саясий оюндар бар. Саясий кырдаалды сактап турасыңарбы дегенге биз азыр өзүбүздүн иш пландарды жүргүзүп атат. Тиешелүү кызматкерлер менен иш алып барып атабыз. Анча мынча күчтөр келет.
Дубандагы коопсуздук абалына кабатырлана турган маселелер бар экенин вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев да четке какпайт. Бирок жогорку жетекчилерди кооптондуруп жаткан ал кандай жагдайлар экенин ачыктоодон баш тартты.
Чечим чоң чечим кабылданды, көп чечим кабылданды. Эми анча мынча кооптондуро турган жагдайлар бар. Биз аны ачыктан талкуулап туруп, күч органдарынын алдында, мамлекеттик бийлик органдарынын өз алдынча башкара билгендин алдында мындай ачык айкын тапшырмаларды койдук. Өтө кооптонуучу жайдар жок. Бирок ушул кырдаалды эмнин баары айтылбайт да.
Чындап эле Дубандагы абал күч түзүмдөрүнүн жетекчилери окуган докладтар менен төп келбей турганын вице-премьер Абдрахман Маматалиев моюнга алды. Андыктан ал өзү тейлеген тармактын кызматкерлеринин иш жыйынтыктарын кагаз менен эмес, иш жүзүндө көргүсү келерин белгиледи. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиздер Азаттыктын кечки программасын тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү кечки программаларды Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, азыркы жумадагы аймактагы маанилүү окуяларды баяндаган берүүнү кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдады. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсыздарбы? Эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү алдыдагы уктурууда. Өзбекстанда президенттик үгүт өнөктүгүнүн алкагында өлкө башчы Ислам Каримов барчу аймактардын тургундарын мажбурлап ишембликтерге чыгарып жатышат. Тажик президенти Эмомали Рахмон улуу баласын антикоррупциялык мекеменин башчылыгына дайындады. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевди даңктаган дагы бир тасма тартылды. Урматтуу каармандар, Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүнөн ушул жана башка аймактагы акыркы жума ичиндеги маанилүү окуялар боюнча уга аласыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон улуу баласын антикоррупциялык мекеменин башчылыгына дайындады. 27 жаштагы генерал-майор Рустам Эмомали 2003 жылдын аягынан бери бажы кызматын жетектеп келген. Бул дайындоону тажик коомунун бир бөлүгү президент өзүнө мураскер даярдап жатат деп кабыл алса, бийликтин тарапкерлери Рахмон ишенген адамын дайындоо менен коррупция менен күрөштү күчөтүүгө белсенүүдө деп аташты. Кененирээк кийинки макалада. Тажик президенти Эмомали Рахмон өз уулун финансылык көзөмөл жана коррупцияга каршы агенттигинин башчылыгына ушул апта башында дайындады. 27 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин өлкөнүн бажы кызматынын төрагасы болуп эмгектенчи. Ал бажы кызматын 2013 жылдын аягынан тарта жетектеп, генерал-майор деген жогорку аскердик чинди алууга да жетишкен. Өзүнүн жаш курагына карабай президенттин тунуулу өлкөдөгү таасирдүү адамдардын катарына кошулганына бир нече жыл болду. Анын саясий карьерасы 2009 жылдын апрелинде Тажикстандын жаштар союзунун төрага орун басары болуп дайындалышы менен башталган. Андан соң президент Рахмон өзү түзгөн Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын аткаруу комитетине мүчөлүккө шайланып, өлкө башчысынын сүймөнчүгү уулу кызматтан кызматка көтөрүлүп келе жатат. Рустамдын дал ушундай баш айланткан карьерасына буга чейин тажик коомчулугу көз жумуп келсе, бул жолу антикоррупциялык органдын башчылыгына дайындалышы кызуу талкуулар менен коштолду. Анткени Тажикстанда коррупция олуттуу проблема бойдон кала берүүдө. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыялаган акыркы баяндамасында Тажикстан былтыр 152-нчи орунду ээледи. 175 өлкөдө жүргүзүлгөн сурамжылоодо Тажикстан коррупция кеңири жайылган Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду алган. Ушундан улам президенттин өз уулун жооптуу кызматка дайындашын эксперттер эки түрдүү жооруп жатышат. Рахмонду өлкөдө үй бүлөлүк башкаруу орнотту деп сындагандар мындай жол менен тажик президенти өзүнө мураскор даярдап жатат деген божомолду айтышууда. Дүйшөмбүлүк саясаттануучу Сиамидин Дустов бул дайындоону пландалган жүрүш катары баалайт. Анткени президент Рахмон уулун дал ушундай жооптуу кызматтарга дайындоо менен эл көзүнө уулун баардык тармакта иштеп көргөн президентке даяр кадр катары көрсөтүүгө далалат кылууда.
Менимче, Рахмон өз уулун 2022 жылга президенттикке дайындап жатат. Анткени президент өз баласын башкалар жөндөй албаган тармактарга жетекчи кылып, өтө жөндөмдүү адам катары көрсөткүсү келүүдө. Анан кайсы бир мезгил өткөн соң президенттикке ат салышууга жол ачылат.
Ал эми бийликтин тарапкерлери болсо Рахмондун бул кадамын коррупция менен күрөштү күчөтүүгө аракети катары түшүндүрүп жатышат. Тажикстандын президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчи орун басары Сайфулло Сафаровдун жүйөсүндө өлкө башчысынын бул кызматка эң жакын адамын дайындашы бул багыттагы ишти жакшыртууга өбөлгө болушу мүмкүн.
Коррупция боюнча маалыматты жакын кишиден өз улуңдан алуу башкалардан алууга караганда алдаганча жакшы. Анткени башкалар өз кызчылыгын ойлоп, тууганынын, дос тамырынын кылгандарына көз жумуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул дайындоону оңунан бааласа болот.
Рустам Эмомали тажик президентинин мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз баласы эмес. Улуу кызы Озада тышкы иштер министринин биринчи орун басары. Анын күйөөсү Жамалыдин Нурали болсо финансы министринин орун басарлыгын аркалайт. Рахмондун дагы бир күйөө баласы Ашраф Гулов Тажикстандын Москвадагы башкы консулу болуп иштейт. Мындан башка Рахмондун ага инилери, алардын балдары жана кудалары өлкөдөгү жогорку кызматтарды аркалап келишет. Негизи эле балдарын жогорку кызматтарга дайындоо Борбор Азиядагы дээрлик баардык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш. Маселен, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин тун кызы Дарига парламенттин вице-спикери болсо, анын уулу 30 жаштагы Нургали Алиев Астананын акиминин орун басары. Жакында Австрияда өз жанын кыйды делген Дариганын мурдагы күйөөсү Рахат Алиев оппозицияга өтө электе бир катар жогорку кызматтарды аркалаган. Казак эл башчысынын дагы бир күйөө баласы Тимур Күлебаев Самурук Казына фондун жетектеген өлкөдөгү эң ири күркүлдөрдүн бири. Ал эми Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова кезегинде өз өлкөсүнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү болуп ири бизнеске ээлик кылган. Бирок бир учурда атасынын саясий мураскери болот деп болжолдонгон Гүлнара былтыртан тарта бийлик, бизнес жана маданий чөйрөдөн четтеп учурда үй камагында экендиги кабарланып келет. Ал эми Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин өз балдарын бийликке алып келүү аракети 2005 жана 2013 жылдагы инкылаптардын негизги себептеринин бири болгон. Бакыт Асанов, Азаттык. Өзбекстанда президенттик үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 29 мартка белгиленген шайлоо алдында президенттикке кайрадан аттанган Ислам Каримов өлкө аймактарын кыдырууда. 77 жаштагы талапкер барчу аймактарда массалык ишембиликтер өткөрүлүп, көчөлөр оңдолуп, президентке жагынып калуу аракети жүрүп жаткандыгын жергиликтүү эл билдирүүдө. Айнура Жекше кызынын макаласынан угуңуздар.
Үгүт кампаниясынын алкагында учурдагы президент Ислам Каримов өлкө аймактарын кыдырып шайлоочулар менен жолугушуп жатат. Азаттыктын өзбек кызматы жазгандай, Каримов барча аймактардын бийликтери президенттин сапарына даярдык көрүп, көчөлөрдү асфальттап, чоң жол боюндагы үйлөрдүн чатырларын алмаштырууда. Мындай даярдыкка буга чейин Кашкадария, Бухара, Анжиян жана Жызак дубандарынын жашоочулары күбө болду. Мамлекет башчынын кызыл туну келүү чатырларды жактырганын билген облус жетекчилери Каримов өтчү көчөлөрдөгү айрым үйлөрдүн чатырларын алмаштырууга жетишкен. Президенттин сапары алдындагы Жызактагы өзгөрүүлөр тууралуу жергиликтүү жашоочу Мамыржан Азимов Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Президент келээрдин алдында катуу даярдык жүрдү. Борбор жактагы үйлөрдүн чатырлары жаңыртылып, туникеленди. Бир көргөн киши рахат алчудай. Бирок жакшылап карасаң, эл көрчү көчө тарабы эле ушинтип жаңыртылды. Көчөлөрдүн айрым бөлүктөрү асфальтталып калгандыгын да байкадым.
Азимов президенттикке башка талапкерлерден калк менен жолугушуусуна мындай шарт түзүлбөгөнүн кошумчалады. Дал ушундай эле даярдык Сырдарья облусунун борбору Гүлүстан шаарында да көрүлгөн. Шаар тургундарынын кабарлашынча, президент келеттелгенден бери калаанын борбордук көчөлөрү тазаланып, өңү өчкөн дубалдар кайрадан сырдалып, жолдогу жыртык тешиктерге асфальт төшөлүп жатат. Атүгүл негизги көчө боюндагы турак үйлөрдүн терезесин пластикке алмаштырууга мажбурлап жатканын тургундардын бири телефон аркылуу Азаттыкка кабарлаган. Ошол учурда президенттин сапарынын алдында аймактарда массалык ишембеликтер уюштурулуп, ага мамлекеттик кызматкерлер, студенттер, окуучулар тартылууда. Ошондой эле аймактардагы коопсуздук чаралары күчөтүлүп, президент барчу шаарларга бир күн бою унааларды киргизбей койгон учурлар болгон. Активисттер президент менен жолугушууга тандалган гана адамдар катышып, алар алдын ала даярдалган суроолорду берип жатышканын айтышат. Өзбекстанда президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Президенттикке талапкерлер катары учурдагы мамлекет башчыга атаан деп дагы 3 саясий партиянын лидерлери көргөзүлгөн. Бейшембиден тарта шайлоого эртелей добуш берүү башталды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, бул жараян 27 мартка чейин уланат. Быйылкы шайлоого тушташ Өзбекстандын бозгундагы оппозициячыл активисттери да интернетте виртуалдык шайлоо уюштурушууда. Алар түзгөн виртуалдык шайлоо комиссиясы президенттикке 12 талапкерди каттаган.
Алардын арасында Бозгунда жүргөн саясий активисттер, укук коргоочулар жана Каримов расмий атаандаш болуп БШКнын каттоосунан өткөн Хаттамжан Кетмонов, Наримон Умаров, Акмал Саидов бар. Бирок 17 марттан тарта аталган комиссиянын сайтына хакердик чабуулдар болуп ачылбай жатат. Виртуалдык шайлоо комиссиясынын төрайымы укук коргоочу Мутабар Тажибоев Азаттыктын өзбек кызматына бул чабуулдун артында Өзбекстандын коопсуздук органдары турушу мүмкүн деген божомолун айтты.
Албетте хакерлик хужуму боюсу ошо
Албетте бул хакердик чабуул. Биз сайтка хостинг берген компания өкүлдөрү белгисиз бир IP даректен чабуул болду деп билдиришти. Биз ал даректи текшерсек өчүрүлгөн деп чыкты. Менин пикиримде биздин сайтка акыркы учурда абдан көп кишилер кирип, өз добуштарын берип башташкан. Каримов менен атаандаш болгон 3 талапкерге да добуштар берилип, буга олуттуу карагандар көбөйгөн. Ушундан улам бизге тоскоолдуктар кыла баштады деген себепти көрүп жатам.
Biz e'lon qilishimiz haqida aytgan edik. Mani fikrimcha xuddi mana shu sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Ошентип Өзбекстанда президенттик шайлоого 1 аптадай убакыт калды. Бул шайлоодо өлкөнү чейрек кылымдан бери башкарып келаткан 77 жаштагы Ислам Каримов кайра эле жеңип чыгары күтүлүүдө. Анткени Каримовко атаандаш болгусу келген 3 саясатчынын талапкерлиги альтернативдүү шайлоо өттү деп жымсалдуу үчүн гана жасалып жатканын саясат таануучулар белгилешет. Эл аралык байкоочулар Өзбекстандын буга чейинки шайлоолорунун бирин да ачык, адилет жана демократиялуу деп тааныган эмес.
Тажикстандын бийликтери туугандардын баш кошуусунан төрөлгөн балдарды каттоого киришти. 16 марттан тарта башталган иш чарага Хатлоон облусунда туугандар ортосундагы никеден төрөлгөн 1500ден ашык баланын майып болуп калышы себеп болду. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Катя апам калышыды. Бади сейми фарзандам хиджидан жетиштү.
Бир тууган жалгыз эжем экөөбүз туугандык катнашты бекемдейли деп анын уулуна өз кызымды бергем. Мындай болоорун билген эмесмин деп көз жашын сүрткөн Зебо Каримова Хатлоон облусундагы психиатриялык ооруканада 5 жаштагы небереси Анис Жонду карап жатат. Кызым 3-үнчү баласын ушундай оору менен төрөгөн соң күйөөсү таштап кетти. Мындан улам эжем экөөбүз да катташпай калдык деген Зебо небереси сакайып кетээринен үмүт үзбөйт. Анис Жон төрөлгөндөн тарта баспайт. Мындай окуялар Хатлоон облусунда жүздөп катталат. Анис Жондун дарыгери Хасан Назаровдун айтымында алардын бөлүмүнө түшкөн 10 баланын 6-сы туугандар ортосундагы никеден төрөлгөндөр. Алардын көбүнүн дене мүчөлөрү кем же мээсинде кандайдыр бир мандеми бар.
Айрымдар мындай майып балдарды айыктыруу мүмкүн эмес деген кептерди таратып жатышат. Биз колдон келген аракетибизди көрүп жатабыз. Сакайып, жакшы болуп кеткендер да бар. Тилекке каршы туугандар арасындагы никеде гендердин туура эмес келип калышы дал ушундай жагдайга алып келип жаткандай.
Облустук саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, аймактагы 9700 майыптын 15%дан ашууну тууган адамдар ортосундагы никеден төрөлгөндөр. Жиликүл райондук төрөтүүнүн Азаттык радиосунун тажик кызматына кабарлашкандай, аймактагы туугандар ортосундагы никеде турган 16 аялдын 6-сунун курсактагы баласынын мандеми бар экени аныкталган. Мындан улам алар боюнан алдырууга аргасыз болушкан. 2000-жылдардын соңунда Тажикстандын медицина кызматкерлери депутаттарга кайрылып, 2 ата, 3 ата ортосундагы бир туугандардын үй бүлө куруусуна тыюу салууну сунушташкан. Анда мыйзамчылар мындай чараны маселени чечүү жолу эмес деп атап, сунушту четке каккан. Андан 15 жыл өтпөй бул маселе курчугандан курчуп, быйыл президенттин деңгээлинде көтөрүлдү. Президент Эмомали Рахмон быйыл 23 январда элге жасаган кайрылуусунда
Усулу асосо.
Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул маселени коомчулук жана эл менен бирге чечүү керек. Бул көйгөй тууралуу ойлонгула. Болбосо тыюу салынган мыйзам чыгарабыз. Мектеп программасына үй бүлө сабактары деген сыяктуу предметтерди киргизүүнү сунуштаймын
деп айтты. Социолог, эксперт Фирус Саидовтун Германиянын Deutsche Welle радиосуна берген маегинде Тажикстандагы туугандар арасындагы никенин өсүшүнүн ар кайсы аймакта ар кандай себептери бар экенин айткан. Маселен, Зиравшан өрөөнүндө бул көрүнүштүн өөрчүп кетишине элдин караңгылыгы түрткү болууда. Элдер көп жылдан бери жабык жашашат. Сырткы дүйнө менен диалог өтө аз. Мына ошондон улам бири-бирине үйлөнө беришет, дейт ал. Дагы бир себеп кылымдан бери келаткан кландар арасындагы салттар. Саидовдун айтымында эшон жана Сойдзода деп аталган коомдун жогорку баскычы саналган диндар үй бүлөлөрү арасында кудалашуу кеңири тараган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Алып барган Бакыт Асанов оодан кайрадан саламдашканча аман туруңуздар.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кадырман угарман, бизден алыстабай туруңуз. Бир саамдан кийин Азаттык өз ишин улантат.